Altså, Marius Borg Høyby-saken, som nå går for retten, blir en enorm mediebegivenhet. Men hvorfor bryr vi oss egentlig om hva kjendiser og kjente mennesker driver med? Hvem bedre til å gi oss svaret enn Ulf André Andersen, ekstraredaktør I Se og Hør, som personlig stod opp midt på natta da Høyby-saken sprakk, og rykket til Frogner-leiligheten for å se om han kunne få noe info. Han har spesialisert seg sammen med Se og Hør på å forstå Norge og hva vi egentlig vil ha. For vi vil ikke ha utenriks og store verdensspørsmål. Vi har lyst til å vite hvem som sammen med hvem og hvordan det ble slutt. Så vi snakker Høyby-saken, og vi snakker norske folkesjela, og hvordan Se og Hør klarer å treffe den. Og før vi går I gang, noen kjappe fakta. Marius Borg Høyby ble først arrestert 4. August for halvannet år siden. Da ble han siktet for vold og skadeverk mot en kvinne I en leilighet på Frogner. Siktelsen ble utvidet flere ganger, men nå han tiltalt for 38 punkter. Blant annet 4 sovevoldtekter, mishandling, vold, trusler, skadeverk, oppbevaring og overlevering av marihuana, brudd på besøksbud og brudd på veitrafikkloven. Altså Høyby, han erkjenner delvis straffskyld for det som gjelder den ene fornærmede Frogner-kvinnen og tiltaleposten om trusler. Han erkjenner også brudd på veitrafikkloven, besøksforbudet og narkotikaanklagen, men, og dette viktig, på resten av den opprinnelige tiltalen nekter han straffskyld. Men han har erkjent at han over lengre tid har hatt et rusproblem, og at han har fått behandling for det. Du kan se hele samtalen på YouTube eller på Spotify, der du må huske å følge Ekstra Lars for å få alle episoder, og så får du høre Aftenpodden da, på tirsdager og torsdager.
En podcast fra Aftenposten.
Men kan jeg spørre deg om en ting?
Ja.
Da du var på debatten.
Nå tror jeg vet hvilken historie du kommer til, men du får bare fortsette.
For en ting var jo at du var jo I liksom, debatten på NRK og var representert I Se og Hør og diskuterte journalistikken. Men etter det jeg har hørt så var det også en del av en liksom, et smått legendarisk historie om at det skjedde noe litt uventet mens du var der.
Ja, det som skjedde da var jo at jeg har gått ned mye vekt de siste årene for å få en såkalt nyretransplantasjon, så måtte jeg gå ned I vekt. Og da under debattsendingen så mistet jeg rett og slett buksa. Og da fikk jo Solvang sjokk, han så meg med store øyne og skjønte ikke hva som skjedde, og kom til meg bort med etter sendingen og sa, du, Ulf, du mistet jo buksa under sendingen. Ja, så det gjorde jeg. Og, ja, men jeg, så sa Solvang at jeg tror bare meg og fotografen som la merke det. Og så da møtte jeg Trine Eilertsen senere, som da hadde fortalt deg historien sannsynligvis, som sa at du, Ulf, du mistet jo buksa under sendingen. Ja, ja. Så jeg skjønte jo det at det var ikke bare... Solvang som hadde merket det. Men heldigvis så var det jo et annet innslag som gjorde at ikke jeg ble fanget på TV.
Men altså, den datt rett og slett rett ned?
Ja, for det, ja, beltet mitt var rett og slett for stort da. Så jeg hadde ikke fått strammet det nok inn, for jeg hadde gått ned litt I vekt. Så det skjedde. Og da, jeg har hørt Solvang, jeg tror det var en podcast med Aftenposten, hvor han sa det at en av de merkeligste og mest dramatiske episodene I løpet av debatten var når en fyr mistet buksa si.
Ja, det var I podcasten min.
Det var det, ja. Og det var meg da.
Det var det.
Og da har jo da selvsagt redaksjonen min prøvd å få tak I for å spille den på julebordet, men det fikk de da heldigvis ikke tak I, for det, visst nok så finnes ikke opptaket. Og det jeg veldig glad for. Men jeg tenkte der og da, det skal jeg bare innrømme, at det var ganske rolig på at ja, det her kommer sikkert til å bli en mediesak. Da får jeg bare si det som det. Jeg har blitt så tynn at jeg mistet buksa mi, og så får jeg bare være stolt av det. Så ja. Jeg tenkte ikke som jeg var ikke sånn supernervøs for at det skulle bli en stor sak. Liksom,
eller, men hvis det hadde vært, hvis det hadde vært en annen kjent person, altså, hadde det vært en se-og-hør-sak?
Ja, det hadde det.
Ja.
Ja. Redaktør? Jeg hadde forventet at det kanskje ble en mediesak. Liksom. Jeg hadde ikke... Liksom sa, ja, det var urimelig eller noe sånt, hadde jeg vært på andre siden at det hadde vært en stor kjendis, hadde skjedd det samme, så er det klart vi hadde laget en sak,
ringte,
en artig sak. Ja,
men du ringte ikke en kollega og tipset om deg selv?
Nei, jeg hadde en kollega som var bak, som så det da på skjerm, som satt og ventet på meg, for vi skulle til et annet sted, og som fikk øye på det, og brukt mye stor del av tiden sitt på å få tak I det opptaket, men det var heldigvis ikke klart.
Ja, for det jeg lurer litt på da, det jo når du på en måte skjønte eller begynte å anta at det ville bli rabalder rundt livsførselen til Marius Borg Høyby.
Ja, det var jo egentlig den natt 4. August når jeg fikk en oppringning at Marius Borg Høyby hadde gått bananas I denne leiligheten på Frogner. Og når du på en måte hører at det et medlem av kongefamilien som involvert, så vekker jo det, skjønner du det, at det stort hvis det stemmer.
Hvor var du da?
Ja, der lå jeg hjemme i senga og sov egentlig, så fikk jeg en telefon fra en kilde som tok kontakt med meg og sa at Marius Borg Høiby hadde da gått bananas i denne leiligheten på Frogner. Og da spilte han da, i begynnelsen spilte han et lydbånd og sa at jeg ville at du skal dø, så jeg trodde egentlig at det var en trussel mot meg.
Ja, det var litt sånn, kanskje
litt sånn diffus, liksom, og så tenkte jeg at etter jeg sluttet i Dagblad så har jeg ikke følt at jeg har så mange uvenner egentlig. Men så jeg liksom scannet gjennom hva jeg har gjort for noe gærent nå, og så etter hvert så fikk jeg da kontakt med tipseren, som skjønte at det var et lydbåndopptak den tipseren egentlig hadde spilt av. Og da måtte jeg da prøve å få tak i mine kollegaer, som jeg ikke klarte å få tak i, fordi de lå og sov.
Hva var klokka her?
Ja, da var det sånn, etter to om natta i hvert fall.
Ja, god søvn. Jevnt.
God søvn, liksom, dyp søvn.
Ja.
Og da fikk jeg ikke tak i noen, så da måtte jeg rulle meg ut av senga, ta på meg gårsdagens klær og komme av gårde. Så dro jeg ned til Frogner da, kjørte ned med bilen min, og så gikk jeg en runde rundt kvartalet. Og så som gammel krimjournalist, så er det jo på en måte viktig for oss å se om det er andre konkurrenter til stede også. Og etter å liksom ha gått en runde og sett litt rundt, så fant jeg ut at nei, her var jeg alene. Eller jeg i hvert fall mente at jeg var det.
Men da står du, var det noe sånn, var det noe tegn på at noe hadde skjedd? Eller står du litt sånn alene ut på gata i mørket, det er ikke, og så vet du bare et eller annet, det her kan bli dritsvært, men det er stille overalt?
Ja, det er stille, ikke sant? Det begynner å bli, det er ikke så mange folk i gaten og sånne ting, og så... Men du har egentlig, du tenker ikke at det kan bli så stort, det er mer fokus på jobben, at liksom hva er det jeg kan finne ut nå, hvem er det jeg kan prate med, hvordan skal jeg klare å få identifisert at det er Marius Borg Høiby som er involvert i saken, for det, når jeg kom dit så var jo ikke han der lenger, så vi måtte bruke en del god tid på å få det, altså rett og slett klare å dokumentere at det var Marius Borg Høiby som hadde vært inne i den leiligheten og få tak i mest mulig materiale som vi kunne bruke da. Så vi brukte et par dager på å få klargjort alt det digitale materialet vi satt på, at det ikke var tull eller KI-generert eller
for du tenkte det kunne vært falskt eller plant?
Ja, du tenker alltid sånn om dagen liksom, at dette er nesten fortrolig til å være sant liksom. Så da på det tirsdag to dager etterpå så hadde vi klart å få såpass mange kilder på at det var Marius Borg Høiby som var involvert. Også at vi hadde fått informasjon om at han også var pågrepet på Jansløka skole, men vi var litt for sent ute til å klare å få det bekreftet også, lå alltid litt på etterskudd. Også var vi utenfor politistasjonen for å se om han, altså ut og inn, han ble smuglet ut og inn av arresten, og da klarte vi heller ikke å få det identifisert på den søndagen hvor han da ble pågrepet.
Men er det sånn at, hvor ofte er det du står opp midt på natta for å løpe ut på en sak egentlig?
Nei, som sjefredaktør i Se og Hør så har vel aldri det skjedd tidligere, men når jeg jobbet som krimjournalist i Dagblad, så var vi ofte ute om natta. Mm. Så det var ikke noe nytt liksom, det er ikke noe nytt å dra ut og jobbe på natta for meg i sånn sett.
Men var det når du skjønte, ok, det er en sak, det er liksom kronprinsessens sønn, om natta, det må jo ha gått gjennom huet at bare, ok, dette kommer til å bli, hvis det her stemmer, så er det en kjempesvær greie.
Absolutt, men det ligger litt i ryggraden, så du fokuserer ikke så mye på det da, du fokuserer mer på liksom at hva er det du kan finne ut av, hva er det du kan få tak i av materialet for å få historien bekreftet. Så du har mer en sånn profesjonell innstilling, det er mer at hvor stort det kan bli, det er mer det du tenker på når du setter deg i redaksjonen igjen og begynner å snakke med andre.
Men var det sånn du tenkte, hæ? Marius Borg Høiby involvert i noe trøbbel? Hva i all verden er det som har skjedd her? Dette kom som lyn fra klar himmel.
Det som var lyn fra klar himmel var at han hadde vært voldelig. Altså vi visste jo fra tidligere at han hadde et rusproblem, men at han brukte vold, det var noe som var helt nytt for oss på det tidspunktet.
Men er det sånn, jeg ser for meg at i Se og Hør da, som jo er norgesmestre i... Altså det her sier jeg i Bødex, men i på en måte i sladder, informasjon, ja, ja. Personlige relasjoner.
Sladder er noen som er positiv for oss, så ja, det tar, vi må ikke bruke det som et negativt ord.
Nei, for det gjør jeg ikke her i det hele tatt.
Det er noe som alle lever av.
Ja. Og da ser jeg på en måte her et slags shady arkiv nedi kjelleren, som man, der bare redaktørene slipper til, ingen flere, der det er skrevet ned enormt mye info om litt sånn halve Norge, biter av ting. Og så når det dukker opp en sak som en knagg, så det sånn, ok, nå kan vi åpne mappa til den kjendisen eller den maktpersonen, og så det liksom, kjør. Det sånn?
Du må gjerne forestille seg det, vi skal ikke ta fra den illusionen liksom, men det er ikke helt sånn. Mye av informasjonen sitter oppe i huene våre, så... Men det klart at når jeg har fulgt Marius Borg Høyby over en lengre periode, altså jeg tror det første gang jeg møtte han var 3 år, rett etter kronprinsparets bryllup, så har du jo fulgt med på han gjennom hele oppveksten. Så du kjenner jo mye til nettverket rundt og sånne ting, men at det var så ille som det var, som vi da fant ut natt til 4. august, det var vi egentlig ikke klar over. Men vi visste på et tidligere tidspunkt at han hadde store rusproblemer, men... Og det som var en stor sak som ikke vi skrev om, som vi mente var av privat karakter den gangen, det var jo at han ble tatt for kokain på Palmesusfestivalen i 2017. Mm. Som vi ser i ettertid at det var nok en feilvurdering.
Hvorfor var ikke det en sak?
Nei, for det, da vurderte vi det til å være privat, at han hadde ikke skadet noen andre, han skadet bare seg selv. Så vi vurderte det som privat, da. Men det er klart, sett i ettertid, så var det en feilvurdering. Kanskje saken hadde fått en annen slutt enn det man ser nå med at man er tiltalt for 38 tiltalepunkter i saken som skal opp i neste uke. Kanskje man hadde tatt tak i problemene på tidligere tidspunkt, at det hadde blitt mer trykk rundt det, altså mer oppmerksomhet rundt det. Og det er sånn det går å tenke på ofte. Ja, det var nok en stor feilvurdering. Ja.
Mm. Kan du si, hvor viktig er kongefamilien, for altså en ting er at jeg ser og hører og hvordan forholder det til kongefamilien egentlig? Det sånn kjernen i oppdraget kanskje?
Ja, og det har blitt viktigere og viktigere, for det, i dag så er det vanskelig egentlig å si hvem som er en kjendis i Norge. Før så hadde du en TV-kanal, alle visste hvem kjendisene var, alle var enige om hvem kjendisene var, mens i dag så har det blitt, og det kaller vi egentlig catch-all-kjendiser.
Ja.
De kjendiser, alle vet hvem er, det kaller vi casual-kjendiser.
Hvem er liksom A-kjendiser, om du vil?
Ja, det er kongefamilien for eksempel. Ja. Og så har du mange, det vi kaller nisjekjendiser, som ligger under, som ingen helt vet hvem er, men ulike grupper vet hvem det er.
Mm.
Og de har jo blitt mange flere, ikke sant? De har fått influencer, reality-kjendiser og sånne ting.
Ja, når du får den der reality-programmet med kjendis, altså hva skal jeg si, Farmen kjendis, og så er det enkelt av oss som ikke er sånn helt oppdatert og lurer på hva ja, forskjellen egentlig er mellom faktisk, vanlig kjendis og
det gjelder jo for meg også, ja. Det, jeg bare innrømmer at jeg ikke har gjort jobben min. Men da har du det som er utgangspunktet og det som er vanskelig da. Det er jo egentlig hele mediebildet, men for å se og høre så blir det vanskelig hvem som egentlig er kjendisene, sånn som i Blad, de har en eldre målgruppe. Mm. Der skriver vi bare om gamle, egentlig kjendiser som alle vet hvem er, og da er kongefamilien spesielt viktig, for dem vet alle hvem er.
Mm.
Og så er det mange av disse store kjendisene er jo ferdig med å dø dessverre, og de har jo da levd godt da, helt siden 1978. Og så er det disse såkalte reality-kjendisene, influenserne og sånn, de står ikke noe særlig om i bladet, men de blir skrevet mye om på nettet.
Ikke sant? Og her,
det er sånn... forskjellige målgrupper, rett og slett, ja. At det er mye yngre lesere på nettet enn på papir.
Og sånn sett så kan du si at denne saken med Marius Borg Høyby er jo en, altså det er jo den perfekte storm da, for Se og Hør, sånn interessemessig, for du kobler jo altså kongefamilien som er A-kjendiser og i kjernen for magasinleserne med litt sånn der influencer-party-verdenen.
Ja.
Av folk som kanskje ikke alle de leserne av magasinet vet hvem er. Ja. Så her er det jo, her treffer du absolutt alt.
Ja, og det er en typisk sak, ikke sant, som ikke skiller mellom aldersgrupper, eller land, eller by, eller ja, kjønn, for den saks skyld. Dette er en sak som alle er interessert i. Så sånn sett så er det en stor sak på CV, men det er jo blitt for alle andre medier også.
Ja. Men Marius Borg Høyby da, det har jo vært en, liksom et løp i hele hans liv egentlig da, ja. Der inn og ut av offentligheten, i hvilken grad er han en offentlig person, i hvilken del han er en del av liksom, kongefamilien eller kongehuset, og der har det stadig vært, liksom, møttes, du sier at denne narkotikasaken fra 2017 kanskje burde vært en sak, men kan du si litt mer om hvordan dere har tenkt rundt hans rolle og hva som er offentlig og ikke, for kanske fordommen är liksom att se och hör mater ut.
Ja, ja.
Allt.
Och det har vi säkert säkert lagt en god del saker vi som kunde varit förutom, men poängen med Marius är ju att han är en del av kungafamiljen men han har ingen officiell roll. Och så har det varit en debatt med slottet och kungafamiljen helt sedan han var 18 år om han är en offentlig person eller inte.
Mm.
Och vi har hela tiden hävdat sedan han var 18 år att han är en offentlig person och argumenterat för det. Och det vårt argument är bara det att kungafamiljen har sagt att han är en del av familjen och har varit med på alla möjliga familjebilder upp genom uppväxten.
Mm.
Efterhvert så har han blivit stor på sociala medier. Det offentliga har betalt en del av utgifterna hans. Han var redaktör i ett magasin i England hvor han kallade sig prins och redaktör. Och inte minst så har vi ser avslört att han har diplomatpass som han hade helt i februari I fjol. Kan godt skjønne at han har diplomatpass når han ung og under 18 år, at det praktisk I forhold til reiser og sånn, men når han blir over 18 år og fortsatt har det, så jo det nettopp ned på å underbygge at han en offentlig person. Jeg kjenner I hvert fall ingen personer som kaller seg privat, helt privat, som har diplomatpass. Det mulig du gjør det, men
Nei, det ikke sånn. Jeg kan ikke si jeg vet om noen... noen egentlig. Men tenker
altså,
du...
Og så hadde han ja. Også en Ikke nok ikke en stor rolle I Skam, men han var I hvert fall med I den serien. Og han har jo også oppsøkt røde løpere, og der den debatten vært. Da.
Men hva som høna med egget her da? For kunne, tenker du egentlig at han kunne unngått all den type oppmerksomhet hvis han hadde... Altså Ligger det noen enkle valg for han som hadde gjort at han slapp den oppmerksomheten han har fått?
Nei, det sikkert litt av utfordringen, at han har jo på en måte blitt styrt av sin familie og kronprinsesse Mette Marit og sånne ting. Han har kanskje ikke hatt så mye valg, og det det som kanskje gjør den saken ekstra problematisk, da helt til han ble 18 år, så ble han på en måte styrt I ulike retninger. Men etter han ble 18 år, så har han oppsøkt offentligheten, og det derfor vi mener han en offentlig person.
Mm. Tenker du
og den, det hans ja. Valg når du 18 år, liksom, så det såpass voksen at du må stå for dine egne handlinger.
Tenker du at den, altså den saken som nå har utspillet, det har blitt mye, mye større, det har vokst, som du sa, det liksom 38 tiltalepunkter, og får jo understreke at han benekter jo det aller meste. Han erkjenner hendelsene på Frogner I august,
ja.
Og noen andre punkter. Jeg kan gi litt mer fakta om det I episodebeskrivelsen også. Men tror du, altså ok da, bare tegne opp det bildet. Du hadde ikke fått en telefon den natt til 4. august, denne augustnatta. Og se og høre hadde ikke skrevet den saken. Tror du handlingsforløpet I saken rundt Marius Borg Høiby frem til nå ville vært sett annerledes ut? Hvis ja. Jeg kunne ikke tenkt sånn, nei, den hadde kommet opp I, kommet opp I retten på et tidspunkt. Altså, hva ville utspilt seg annerledes hvis ikke det hadde hatt den offentlige oppmerksomheten?
Det tror jeg helt, jeg nesten helt sikker på at det hadde vært helt annerledes, fordi at du ser allerede I forløpet av saken at politiloggene blir ført på en annen måte, så det har vært lettere å skyve ned en teppe, og det hadde kanskje vært en tilståelsesdom på et eller annet tidspunkt som gjorde at saken ikke ville fått så stor oppmerksomhet, men etter hvert så, når vi på en måte har avslørt den første saken, så kommer jo andre på banen nå, og det det som på en måte I sånne type saker, om du snakker om internasjonalt Weinstein, så det noen som tørrer å stå frem og bringe saken videre, og da rulles det opp ofte flere saker rundt det da, men at det skulle bli så stort som det nå, det hadde vi ingen anelse om. Og så har jeg på en måte vært nyhetsledende med at de har brakt nye ting på banen hele veien, som gjør at du ikke kunne skyve saken under teppet lenger.
Det kommer blant annet med et bilde fra innsiden av en leilighet på Frogner, men kniven står I veggen og viser på en måte kanskje en større grad av dramatikk enn det som framkom da saken først
ble. For den saken først sprakk I første omgang, og vi brukte arkivbilder og skrev fakta av hva som hadde skjedd, så det vakner egentlig ikke så stor oppmerksomhet. Det fikk først stor oppmerksomhet når vi kunne dokumentere hva som hadde skjedd innen leiligheten da, med kniven I veggen som du refererer til, og knuste lysekroner, ødelagt mobil, ødelagte speil og sånne ting som viste hvor dramatisk det hadde vært, og som var rett og slett en god dokumentasjon på hvor dramatisk det hadde vært inne I leiligheten.
Mm.
Uten de bildene også, og etter hvert disse lydbåndene som VG og Aftenposten publiserte, så tror jeg saken ikke hadde fått så stor oppmerksomhet, og andre fornærmede hadde ikke kommet på banen.
Mm. Hvor negativt er det for dekningen og for det trøkket som har vært at Marius Borg Høiby ikke har, han har vel ikke i utgangspunktet villet på en måte forklare seg sånn bredt og stort om hans opplevelse av, av alt det som har skjedd og alle de Nei. Påstandene og noe tiltalene?
Og det du inne på der, det en av de store utfordringene jeg synes med den saken her, for at hvis du ser på, vi i pressen liker at gjerne saken skal være balansert, at man får liksom begge sider av en sak, mens her har det blitt mer negativt mot Marius, for det har vært vanskelig å finne kilder eller personer som har lyst til å stille på for å snakke om Marius, da, hvem han er, og eventuelt fremsnakke han på en måte. Det, liksom, det har vært et par stykker om det er det. Mm. Det har ikke blitt balansert, og det synes jeg en stor utfordring med den saken her.
Hva det som er, skal si, grunnideen til Se og Hør egentlig?
Grunnideen til Se og Hør?
Ja, altså, bare forklare liksom, konseptet sett fra deres side.
Det er jo rett og slett å pirre nysgjerrigheten, for det er noe som vi mener ligger i mennesket som en grunnleggende behov. Da. Det er et grunnleggende behov som er helt tilbake siden vi satt rundt leirbål og fortalte jakthistorier, som også er litt sånn del av sladder for å klare å overleve. Mm. Og så har dette utviklet seg opp gjennom historien og fått andre kanaler. For eksempel eventyr også, full av sladder, ikke sant? Det er noe som bringer egentlig folk sammen, da. Mm. Og det mener vi er et grunnleggende behov, at folk er nysgjerrige og kommer alltid til å være nysgjerrige, og så kommer det til å ta andre former og sikre andre kanaler etter hvert, men det er det som er grunnlaget til Se og Hør. Det er å pirre nysgjerrigheten. Og så tror alle at Se og Hør skaper masse kjendiser, men Se og Hør har aldri skapt den eneste, ja, kanskje en, kan komme litt tilbake til, men hele forretningsmodellen til Se og Hør er jo å ta kjente folk og fortelle om deres liv. Det er på en måte det som er forretningsmodellen.
Kan du ikke forklare, det er, sånn, det er et munnhelle som går igjen, så jeg vet ikke om det brukes eller sies internt i Se og Hør, ja, men det er sånn, altså hvis vi blir invitert til bryllupet, så er vi der for skilsmissen.
Ja.
Kan du forklare litt hva som ligger i den tankegangen?
Nei, det går jo bare rett og slett på at du følger hele prosessen i en kjendisliv, da, at man blir gift, da, og da mener vi også, det hører med til historien, at man blir skilt også. Og det var en av Knut Håviks mest kjente uttalelser, akkurat det du nevner der.
Ja, som er litt sånn, hvis du inviterer oss inn i de gode dagene, så kommer vi til å skrive om de dårlige. Ja,
det mener jeg er en journalist oppgave også, samme hvilket felt man skriver om.
Ja, men det kan jo, de som kanskje vil være kritiske, vil jo si at det er, sånn, det er en omkostning da, å bli omtalt i at, eller sånn, privat er privat. Altså ja, du må få velge selv da hva du skal gå ut med. Greit nok at du går ut med et lykkelig inngåelse av et ekteskap, for eksempel, men det er faktisk noe annet å få oppmerksomhet rundt livets negative sider.
Ja, men et ekteskap er en offentlig handling, og det gjelder både når du gifter deg og når du skiller deg. Mm. Så det er noe som, ja, rett og slett er offentlig. Og det har jo vært mye debatt om, og blant annet vært en sak i Høyesterett som vi vant og mente at vi kunne offentlig omtale, og vært en sak i Strasbourg som også, som da er jo ikke Se og Hør en part, men Norge er jo da den som er der, og da fikk man gjennomslag for at ikke det var feil lovanvendelse. Så dette har vi fått slått fast at det å gifte seg, det er en offentlig handling, og spesielt hvis det skjer da på offentlig sted.
Men en ting er om det er liksom lov eller ikke, men tenker du på at det er ubehagelig for de som blir omtalt?
Ja, jeg skjønner at det kan være at man ikke liker å bli omtalt hvis man blir skilt, det skjønner jeg, men det er på en måte også en del av det å bli omtalt, det er å kunne takle også negative artikler da. Mm.
Tilbake til denne, det er kanskje mer en mentalt arkiv da, og kjeller enn et fysiskhet i Se og Hør huset, men er det sånn, sitter det på masse som vi andre ikke vet? Det er det jeg sitter og liksom tenker at hvis du er redaktør i Se og Hør, så har du masse sånne, har innsikt i masse hemmeligheter og vet mye som jeg og andre ikke vet, og jeg hever meg ikke over sladderen, altså ikke la det bli noe inntrykk i det hele tatt, for jeg synes det er fascinerende interessant, og det er jo ingenting som er mer spennende enn å høre om andres liv, andres valg og hvordan det henger sammen. Men sitter du liksom og ser verden på en helt annen måte?
Så kan jeg se verden på en helt annen måte, men det klart, jeg tror enhver redaksjon I hele Norge sitter på informasjon de ikke har publisert. Mm. Og se og hør sitter sikkert og kanskje mer på privat informasjon enn det andre gjør, men det der på en måte, vi mener jo også at vi følger Vær varsom-plakaten og jobber etter de prinsippene, og redaktørstyrt, så da blir det for oss å liksom skille hva som privat og hva som offentlig. Det klart at vi sitter på masse ting som av privat karakter, som vi aldri kommer til å publisere, og det gjelder blant annet Marius Borg Høyby-saken også, som jeg har vel tidligere sagt når vi hadde en gjennomgang, at vi kanskje har publisert 30% av det materialet vi sitter på, mens det 70 andre, det vurderer vi for privat og til rett og slett å publisere. Men sånn det enhver redaksjon. Ikke sant? Det går jo masse rykter hele tiden også, og det det som viktig for oss å skille hva som fakta og hva som rykter. For eksempel, som var en offentlig sak, at det gikk jo rykter om at Jens Stoltenberg hadde et forhold til Arve Tellefsen. Det var liksom nesten fast sannhet I ulike redaksjoner. Da måtte jo til og med Jens Stoltenberg gå ut på et tidspunkt og si at det stemte ikke, men det var jo på en måte en sak som alle journalister snakket om den gang på Tostrup-kjelleren.
Mm, ja, som den nye tid da, så synes jeg det virker interessant med blader eller magasiner eller mediehus som ser og hører, og den rollen man har hatt. Fordi du ser jo nå at en del går bort fra på en måte I hermetegn sladderbladene og publiserer sladderen om seg selv gjennom egne kanaler på Instagram og Snapchat og dokumenterer livet sitt. Og så jo kanskje spørsmålet om de dokumenterer det faktiske livet eller et slags glansbilde.
De sakene som de ikke har lyst til å skrive om, det det som de gode sakene for oss, og det ofte gjerne hvis folk har blitt sammen eller det har blitt slutt, at vi I forkant av det, og det vi I dag. Det vår... noe vi har kjernekompetanse på, hvis du kan kalle det så fint ord.
Hvordan bygger man den kjernekompetansen?
Det rett og slett å ha kilder. Kilder veldig viktig I se og sin virksomhet. Og det da lager man ikke masse matriser og metoder for å finne ut av det. Man må gå rett og slett og snakke med folk og prøve å få en relasjon til det. Og når man har en relasjon, så får man ofte mer informasjon enn det andre får.
Altså den kildejobbingen, og liksom få oversikten over de ulike miljøene som man må skjønne hvis du skal være en vellykka se- og hørejournalist og ha et bra magasin og nettside. Hvordan fungerer det sånn I praksis?
Mm. Det fungerer I praksis akkurat som andre typer journalister. Det at du ikke kan, for å få de beste kildene som dette her handler om, så skjer ikke det mellom 9 og 4. Og det har jeg spurt også ofte de unge journalistene som jobber med oss, at hva hadde skjedd hvis du fikk en telefon oppringning midt på natta, hva hadde du gjort med den? Og da svarer de fleste har sagt at jeg har ringt tilbake I arbeidstida. Og da prøver jeg å forklare meg at sånne typer saker får du ikke I arbeidstida, og det gjelder alle typer journalistikk. Og det gjelder for alt mulig, ikke sant? Det gode kilder, det får du ikke mellom 9 og 4, det får du etter arbeidstid. Og det, jeg hadde aldri fått den saken, og den personen hadde aldri ringt til meg, hvis ikke jeg hadde hatt et forhold til den personen på forhånd.
Men da må man ikke sant, må ut, møte folk.
Ja.
Det sånn at når du skal kartlegge eller se på hvordan man skal følge med på deg og snakke om noe I forbindelse med Høyby-saken, så det liksom et slags festmiljø som blir innblandet her på et vis, som du kan kalle det. Må journalistene bli en del av det miljøet, eller hvordan det man liksom får innpass?
Ja, ikke sant? Det jo dilemma, at du kan ikke komme for nært til det, eller, for du må ha et profesjonelt forhold til det, og så det jo noen som blir venner, og da må vi forholde oss til det. Da kan ikke den på en måte skrive om den personen, så det har man en åpen dialog om. Så det sånn at ja, vi følger mye med på natterstid, vi ofte ute på byen og ser hvem som prater med hvem, men det gjør det som politisk journalist da, for jeg husker jeg var på Stortinget, og da, ikke sant? Der la jeg merke til en som snakket med hvem, for eksempel noen krompis som var besøkt, så jeg, du ser det på folk hvem de har et forhold til. Og det husker jeg lærte av Jon Olav Egeland, som da var sjefredaktør I Dagbladet I sin tid, at du må følge med på hvordan folk beveger seg, hvordan de prater sammen. Og da får du et visst inntrykk av hvor godt folk kjenner hverandre, og kan begynne å forme en form for nettverk. Da.
Men det sånn at dere har hatt et sånn, et lag, altså disse kildene opplever at de som de har litt oppdrag, så de som stadig rapporterer tilbake, eller det, altså for det jo vanskelig å ha oversikt. En ting ok, hvis du på et landsmøte til et parti da, eller på Stortinget, eller på en arbeidsplass, men
Men det egentlig ikke så stor forskjell da. Nei. Det det som det interessante med det, at alle ønsker at det skal være stor forskjell, men det egentlig ikke det. For det ikke sant, når du på byen, så det jo ikke så mange som, de fleste jo, det kommer jo ikke så mange nye inn, ikke sant? Det det som plutselig ramler ikke inn 100 nye på en sted hvor det ganske sånn fast klientell, og det det samme som det på politiske møter eller landsmøter, så det jo ikke så mange nye som ramler inn der, eller?
Altså de på en måte samme festene eller samme folk går igjen der.
Ja, ikke sant? Det kanskje en eller to nye da, ikke sant? Ja. Som du ser. Det ikke så stor forskjell egentlig som folk ønsker da. Folk, politiske journalister ønsker nok at det skal være mye større forskjell enn det, ja, det egentlig er ja. Å være kjendisjournalist for å dytter du litt lenger ned, og det synes men, vi men bare det, synes vi bare er fascinerende liksom.
Men på et sted som går igjen, og som jeg vet ikke hva som mest populært om dagen, men ta utgangspunkt i sted som Mikaels da, som på Frogner og har vært et sånn partysted. Er det sånn at se og høre journalister på en måte, nærmest tar i oppdrag å være der på byen, og så vet alle at der er se og høre journalisten? Eller er det mer sånn det
sikkert mange som vet at det ser journalisten, men i seriøs så er det lov til å gå ut og spise middag,
ja. Oppfordret til?
Ja, det synes vi er bra. Det er alt for få som gjør det, egentlig. Ja. Spesielt av de unge.
Ja, ikke sant? Er det forskjell?
Ja, det er nok med på sats og følge med på nettverket der.
Altså, hva har liksom endret seg mest, journalistene eller kjendisene, de siste 30 årene?
Nei, begge deler. Altså, journalistene har forlandet seg at de på en måte jobber i arbeidstiden sin mye mer, og det noe som bra og dårlig med det. Det bra at folk tar vare på sin egen helse og ikke på en måte har et annet liv ved siden av da. De gamle journalistene som jeg var mer en del av, det var jo at du på en måte jobbet med disse sakene døgnet rundt. Og det tror jeg ikke var sunt egentlig. Hadde usunn livsstil og drakk mye og spiste dårlig mat og fikk jo nyresvikt på et eller annet tidspunkt som jeg ikke kan anbefale noen å få. Så, sånn sett så er jo journalisten at de kanskje holder seg lenger i jobben og ikke blir utbrent. Mm. Men så er det med kildene som vi har vært inn på, at du får ikke den kontakten og de kildene som bringer saker opp som er viktige for samfunnet uten at du har, det er veldig få saker som kommer opp som ikke folk har en eller annen form for godt kildearbeid i bunn da. Mm.
Ender at kjente personer tipser om seg selv?
Ja, det er det. Og det jeg gjør helt sikkert i politikken nå. Det er vanlig i alle mulige slags bransjer som jeg har vært borte liksom, fra. Jeg har vært krimjournalist, jeg holder på litt med politisk journalistikk. Og sånn er det alltid. Det er alltid noen som på en måte vil ha fram et eller annet og har et eller annet motiv for å si noe. Jeg har ikke opplevd en person jeg har snakket med noen gang som ikke har et eller annet motiv for å stille opp.
Kan den tipserkildemotivasjonen være økonomisk?
Ja, helt klart.
Altså betaler dere for informasjon?
Nei, vi betaler for eksklusive bilder, for å få eksklusive rettigheter. Det vi har vært helt åpne på hele veien, liksom, at det gjør vi. Og så har det vært på en måte en diskusjon om, jeg stiller folk opp da, for at de får et bilderom når det er, og jeg kan se at det er et dilemma, liksom. Og da prøver vi å ha på en måte en skriftlighet rundt det, så det er veldig forutsigbart og folk er mer at man tenker seg nøye gjennom når man inngår sånne type avtaler.
Mm. Er det sånn at Se og Hør, som jo har vært en kjempesuksess nå gjennom mange år, er truffet, men uglesett, hva har dere skjønt som for eksempel Aftenposten eller andre ikke har skjønt om norske folk?
Jeg tror det er egentlig spesielt to ting. Det ene er at Se og Hør har alltid vært flink til å tenke hva er egentlig folk snakker om i dag, og ta det på alvor, og være liksom brukerorientert, da, som det er veldig fancy, brukersentrisk, som det heter så fint, blant disse nye økonomene og blåskjortene, som vi kaller det. Og så er det nettopp det at Se og Hør, tror jeg var ganske sånn ærlig, for det er veldig forskjell på hva folk sier og hva de gjør. Ikke sant? Når jeg jobbet i Dagbladet, så skulle alle ha mer utenriks, for det så fint ut når hun fikk spørsmålene, men når hun slo opp utenrikssaken eller skrev det, så var jo ikke det som ble kjøpt. Altså, folk sier noe for å heve sin egen status, aldri helt ærlig da. Masse venner som jeg kaller elitefolk, og når de får seg en øl inn og bort, så er det eneste vi prater om er kjendiser egentlig. Når de liksom har lagt ned garden.
Så, ja, så er det er fordi de er nysgjerrig på databasen din og grave ut
det er jeg aldri liksom brydd meg noe særlig om da. Og det er det vi på en måte har vært gode på, det er egentlig å bare droppe den lite grejen som ska mena allt möjligt liksom att läsa morgonbladet med allt möjligt diskret om se hör och sånt så är bara liksom det smiliga våra det syns jag egentligen bara är en god på något sätt marknadsföring av oss för det vi tar folk på allvar alltså vi är inte intresserade I vad Oslo liksom så lite säger på Oslo väst vi är upptagna av folk flest menar vi
för de som eventuellt befinner sig I bubbla som att det inte ser ser hör verkligheten Hvor vil du anbefale dem å ja, legge sommerferien, eller hva vil de gjøre for å skjønne verden litt bedre?
Nei, det som altså hvis du skal skjønne Norge bedre, så må du reise rundt omkring I landet vårt, for alle sier at Norge et veldig likt land, men det aldri, blant annet I Finnmark når jeg møter samer, kvener, mange forskjellige grupper, liksom, så jeg liksom overrasket at Norge egentlig en nasjon for det. Det så mange ulike grupper som tenker så forskjellig da.
Mm.
Så jeg ofte tenker på at det ikke har vært borgerkrig I Norge egentlig merkelig.
Mm.
Å forstå disse ulike mennesketypene som I de ulike landsdelene, for folk tenker jo veldig forskjellig, ikke sant? I Finnmark så tenker man mer på å overleve at hvilken farve det på veggen ikke så viktig, men kommer til Oslo så blir det viktig, ikke sant? At mer opptatt av design og den type ting, mens... Drar man da lenger opp I nord til Finnmark, så det mer å overleve I forhold til naturen, og mye nærmere naturen, ikke minst da. Mm. Men hvis jeg skal spørre deg et spørsmål, mange bare fra 1978 til I dag, hvor mange blader tror du ser det solgt, og så har vi da de siste 10 årene hatt 2 blader. Hvor mange blader tror du ser det solgt da, I løpet av den perioden?
Ah, men jeg svarer så fort at ikke det regnes med sånn hode...
Ja, nå ikke journalister kjent for å være god I økonomi eller I hoderegning, men...
Nei, jeg vet det, akkurat
nå... Hva tror du liksom, hva hadde vært tipset?
Nei, jeg sier noen gode millioner da.
Ja. Gode millioner, ikke sant? Du så langt unna som du bare kan.
Er det sant?
Det rundt 1 milliard blader.
Ja, det noen gode millioner, veldig mange gode millioner.
Ja. Men ikke sant, det sier jo sitt da, ikke sant, at... fra et blad som bare blir lest kanskje innimellom hos tannlegen eller hos frisøren så på en måte salget bare understreker det og sånn som vi som jobber så ikke så opptatt av å si at ja, men det folk leser det, liksom det sånn vi ser det her har vært kjempepopulært og det fortsatt, vi bruker ikke mye tid på å overbevise folk om det det på en måte det det jeg sier at folk sier noe og gjør noe helt annet, og det lever vi godt med.
Men hvorfor tror du det sånn, på det hermetegn, lav status? Ja?
Nei, for det folk vil gjerne se de store spørsmålene I forhold til hva som skjer I verden, og at det mer status enn at du skal liksom finne ut hva kjendisene driver med, ikke sant? Folk innrømmer ikke det at de nysgjerrig eller opptatt av andre. Du ser det på skattelisten den var åpnet, ikke sant? Folk søkte på naboen, ikke sant? Folk opptatt av å finne ut ting rundt seg. Da. Det det jeg sier, det et grunnleggende behov, nysgjerrighet, altså det som melk og brød.
Mm. Hvem det som hvem Norges største kjendis nå?
Norges største kjendis? Ja. Ja, det da spesielt kongefamilien da, som alle vet hvem Og så har du noen...
Bortsett fra det,
ja. Da har du typer som Sven Nordin, Venke Myhre, som har alltid vært...
Men det, ja, for det... ikke, altså, det liksom... det magasingjengen, eller det totalt sett?
Ja, de nok mer populære blant en eldre målgruppe, men det sånn som... Ja, nyere kjendiser, tror jeg, kanskje det Herman Flesvig, som på en måte... når folk sitter og ser på han som kan både... barnebarn og bestforeldre sitter og ser sammen og foreldre altså, som knytter hele familien sammen og det var det disse kjendisene gjorde før også at alle var på en måte enige om at det var en kjendis mens nå får du mer differensiering mellom aldersgrupper da.
Hvorfor tror du, altså det mange som helt sikkert vil si at at Se og Hør går for langt inn I privatlivet til folk og holder på med ting som de ikke liker og den diskusjonen kan på en måte egentlig få ligge, men
det som litt interessant med det at tidligere så var nok det et enda større diskusjon rundt det, men etter sosiale medier kom så har grensen for hva som privat har forsøvet seg. Hvis du går inn og ser på Facebook så det jo ikke måte på hva folk legger ut.
Mm.
Så den private delen den på en måte blitt veldig mye mer svekket fordi grensene har blitt mye mindre
sånn det litt gjennomsiktig uansett
eller, det har blitt mye mer gjennomsiktig visene, folk legger ut masse private på Facebook eller andre sosiale mediekanaler så legger folk ut alt mulig rart ikke sant? Så det ikke noe de grensene har blitt mye mindre enn det den var tidligere.
Ja.
Men kjernespørsmålet til CR, det hvem som sammen med hvem, og hvem som ikke sammen med hvem.
Nettopp.
Og det får du egentlig ikke svar på sosiale medier, for det har ikke folk lyst til å opplyse om på det tidspunktet vi har lyst til å skrive om det. Når vi skriver hvem som sammen eller ikke sammen, så stoler folk på det.
Det vanskelig disse dager, da. Sånne situationships og ulike relasjoner, så det ikke så, det ikke så svart-hvitt lenger, det grann der.
Nei, det ikke.
Men jeg lurte egentlig på, bare for å ta runde, nærme seg en landing her, med Marius Borg Høiby-saken, som nå åpenbart skal for retten, gå i 7 uker, kommer til å komme fram mye, tror du? Som du kjenner saken, tror du vi kommer til å se, tror du det kommer til å være betydningsfullt når den over?
Ja, det jeg tror på en måte med den saken, uansett hva slags avgjørelse han får, det jo rett og slett at jeg tror kan bli, at han ferdig, for en av partene kommer sannsynligvis til anke. Med stor sannsynlighet for det, jeg skal ikke si at det kommer til å skje, men jeg ser for meg at det kan skje i hvert fall, at saken ikke ferdig på mange år. Og så kommer det helt sikkert opp nye ting. Så blir det jo spennende å se hva egentlig forsvarene skal prosedere på, da. For nå så har de jo vært mer opptatt av å angripe pressen generelt og se hva spesielt, og prøve å ha en strategi hvor de skal altså få fokusen bort fra selve saken. Og så er det spennende å se om de kommer til å fortsette med det når de er oppe i retten nå, eller om de på en måte skal fokusere mer på saken. Og så blir det spennende å se hvor mye de kommer til å prosedere rundt de fornærmede, altså offerne i saken, om de mener at dette frivillig, og at de på en måte må stå til ansvar for sine egne handlinger, at Marius har bare gjort noe som på en måte helt naturlig. Det synes jeg kommer til å bli veldig spennende å følge med på, hvor på en måte hardt de kommer til å gå mot de fornærmede i saken. Og så det jo, som vi begynte med å si, at han jo uskyldig til han dømt, og det jo et prinsipp vi også lever etter, og som viktig i samfunnet vårt. Og så har vi på en måte pressen gjort sitt, og ser spesielt også med å bringe saken opp i dagsordenen og sette den på dagsordenen og få den for retten, og så det da andre institusjoner, så domstolene, som skal avgjøre om han skyldig eller ikke.
Men du har jo nå nylig gått av som redaktør i CR, og du kommer ikke til å være og følge dette på en måte fra rettssalen eller dekke det, så?
Nei, jeg kommer ikke til å være i rettssalen, i hvert fall ikke i utgangspunktet, selv om jeg er akkreditert til det, men litt hvorfor jeg igjen og i CR ennå, det at vi så jo under den forrige rettssaken når de prøvde å stoppe den forrige boka fra Aschehoug, så ble det jo veldig mye rettet mot Se og Hør sin journalistikk. Og det ser vi også antydning til at de kommer til å gjøre i denne saken nå som kommer opp til uka, og da på en måte har jeg blitt bedt om å være igjen og kunne på en måte fortelle hvorfor vi har tatt ulike valg og være forberedt på det. Det var en av grunnene til at vi også skrev denne boka vår ut av kontroll, for det der forteller vi hele vår historie. Når vi ser at forsvarene bygger opp mye negativitet og mystikk rundt vår journalistikk, så har vi fortalt det der. Så det blir vanskelig for dem på en måte å angripe vår journalistikk, som vi mener er veldig grundig og ordentlig.
Men tror du at de kommer til å komme med konkrete angrep på dere? Altså er det...
Nei, de gjorde jo det under den forrige rettssaken, hvor de på en måte vi mente at vi hadde manipulert disse spaneropptakene som vi hadde fått tak i, og sagt at vi hadde utlatt viktig informasjon, men det vi utlått var jo bare ting som var av privat karakter, hvor for eksempel Marius Borg Høiby hadde fått behandling og sånn type, mens forsvarene bare blåste ut og tok ikke hensyn til privatlivet til Marius Borg Høiby, som vi syntes var veldig merkelig, at de skulle kritisere oss for det. Men det jo vanskelig å forstå noen ganger hvordan de jobber, og at om de egentlig tenker så grundig gjennom hva de gjør.
Men hvorfor ga du deg egentlig som sjefredaktør da?
Nei, for det, når jeg ble sjefredaktør i 2017, så hadde jeg 2 mål. Det ene var at jeg skulle få flere ledelser på nett og papir i den som arbeidsgiveren din nå, som heter Aftenposten.
Hei.
Og så var det samme i alt nettavisen, var de 2. Som på en måte jeg hadde som mål å bli større enn. Og det klarte Se og Hør i høst. Og da gikk luften litt ut av den berømte ballongen for meg, at ja. Da mistet jeg litt av motivasjonen min, og da tenkte jeg at da det på tide å gi stafettpinnen videre. Så det gjorde jeg, så på en måte, når jeg gikk av i januar, så var det noe som hadde vært klart i flere måneder egentlig, og man hadde forberedt seg på det.
Mm.
Men å gå rett før jul og sånn, hvor på en måte det det vi kaller en høytid, en periode vi lever godt av, så... Jeg har ikke noe ønske om å ødelegge noe for se og høre, eller på en måte at man går ut når det passer. Ja, da passet det best å gå ut da i begynnelsen av januar, selv om det ser sånn rått og brutalt ut at Andersen går på dagen, så er det noe som jeg har lært opp journalister å skape mer dramatikk, så det må jeg bare være en del av, liksom, så jeg må bare...
Men
ja, da får jeg smake min egen medisin. Ja,
men nå har du jo... Altså, når du da skal gi deg... Ja. Så lurer jeg på, for du sier at den der banken over historier og koblinger ja. I kjendis-Norge og Norge ellers, den er ikke så mye i et støvete arkiv eller safe nede i CHR, men mye ja. Som er oppe i ditt eget hode. Kommer du da til å sitte og skrive ned? Altså kommer du til liksom, man har en overløring som er en sånn uendelig lang... sånn sladder-session med den som skal ta over etter deg, som er sånn, har du hørt det at den var egentlig sammen med den, og så gikk det skjeis fordi at den lå med noen andre, og så holder de på sånn, og så må du på en måte, hvordan skal du få drevet en kompetanseoverføring til etterfølgeren din?
Altså de som på en måte jobber rundt meg, på en måte vet jo mye av det jeg jobber med, og så er jo det som er veldig spesielt i hos mediene og hos journalister, det er jo at kildene er private.
Mm.
De oppgir jo aldri liksom, så de kommer til å bli med meg ut igjen, de som er mine personlige kilder, som har fulgt meg gjerne gjennom hele mitt journalistiske liv, kommer jeg aldri til å fortelle det til noen. Og så er det noen som på en måte alle kjenner til av de jeg jobber tett med, men det er klart at det som ikke kommer til å bli overlevert, det er mine personlige kilder som blir med meg ut fra redaksjonen når jeg har slutter.
Får du ikke sykt lyst til å skrive en sånn bok som er sånn alt jeg vet, alt jeg ikke kunne, for at forlagsbransjen har litt andre etiske regler og trenger ikke nødvendigvis å forholde seg til hver varsom plakaten. Du kunne til og med kalt det en slags sånn, du kunne kalt det litteratur, og så bare matet på med alt sammen.
Ja. Nei, men jeg tror jo, den boka tror jeg hadde gått veldig bra.
Ja.
Men så tror jeg det hadde vært litt kortsiktig, også at det hadde blitt litt sånn at Andersen kan ikke vi stole på.
Du er ferdig som redaktør, det er ikke noe man skal stole på.
Kan hende jeg får meg en annen jobb innenfor mediebransjen på et eller annet tidspunkt da, eller annen type jobb, så tror jeg alle vil se det liksom, at det med lojalitet, det samme hvilken bransje du skal jobbe med, tror jeg har en stor betydning da.
Da kan du bare, det kommer til å selge så bra, kan du spille golf og dra til Liverpool og se fotballkamp og gjøre alle de tingene, så
ja.
Har du litt igjen troverdigheten, er det så farlig?
Nei, det tror jeg skal holde meg for god til, egentlig. Da får jeg heller ha en golfrunde mindre og en fotballtur mindre, og så lever jeg godt med det.
Ja, ja. Ulf André Andersen, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Veldig interessant. Ekstra Lars er en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent er Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.